Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 87 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen efter sidste uges afsnit 86, hvor jeg håber, at I blev en lille smule klogere på, om man kunne blive rig, investeringsrig som filatelist. Frimærkesamler, det er lidt et gammelt udtryk, Helge, hvor du fortalte en lille smule om din tilgangsvinkel til at investere og blive klogere på et emne, uden at sætte hele din investeringsformue over styr, jamen så skal vi skifte absolut retning i den her uge. Vi har fire ting på programmet. Den første, det er, at jeg skal prøve at afkode om Helge, om du er enig med mig i, at aktiemarkedet er inde i et hamskifte. Jeg tror, at vi skal til at vende os til færre stigninger, flere udsving, og måske også, at lederskabet, for så vidt angår, hvad det er for nogle aktier, som investorerne investerer i, at det kommer til at se anderledes ud. Så skal vi en lille smule tilbage. Vi havde jo for nogle uger siden temaet omkring insiderkøb, hvor CEO i Ambu købte godt ind, men det forhindrede altså ikke, at Ambu kom med en negativ præcisering. Vi havde også et bestyrelsesmedlem i GN, som købte godt ind, men det forhindrede heller ikke, at GN Hearing kom med en lidt trist nedjustering. Så skal vi lidt ind på, om gassen går af energipriserne. Gaspriserne er jo fuldstændig eksploderet, og så skal vi lidt ind på, hvad det betyder. Og så i den her uge, ja, der har vi fået endnu en DSV-opjustering, som jo viser, at til vands og i luften, der er der altså fortsat meget unormale tider, og det er altså rigtig, rigtig godt for DSV og for selskaber.
Og vi sad bare og ventede på, den kom.
Ja, det må man sige. Ja. DSV og Mærsk, de synes faktisk, det er dejligt, hvorimod forbrugerne, de knap er så vilde med det. Men det, vi skal starte med i dag, det er, om aktiemarkedet er i et hamskifte. Jeg tror ikke, Helge, at den udvikling, vi har set de seneste 18 måneder siden covid-19, for det første tog sit livtag med aktiemarkedet i marts måned, og så i april måned 2020 kom tilbage på rette vej igen, for alle os, som godt kan lide, at aktierne de stiger. Jeg tror ikke, det fortsætter. Jeg tror, vi er på vej ind i et hamskifte, så jeg vil starte med at sige til dig, er du enig i, at vi kommer til at se mindre stigninger, flere udsving, og vi er på vej til at få et lederskab, som ændrer sig fra, at man investerer meget i de dyreste aktier og mere i de billigste value-aktier.
Jeg vil sige, det er svært at være uenig i det, og hvis vi ser på vores podcast uge efter uge, så har vi ligesom bevæget os i den retning, hvor vi går ud, og først snakker vi om, at omkostningerne de stiger for virksomheden. Der må jo komme nogle nedjustering, det må slå igennem på bundlinjen. Mm. Vi har snakket om høje fragtrater, og så har vi snakket inflation og renter. Så lige pludselig det her scenarie, vi hele tiden har kredset om i måske et helt år, hvor vi så hele tiden kommer ind i et afterparty. Mm. Altså hver gang vi har troet, nu er smertegrænsen ligesom nået for de her ting. Nu vil markedet reagere. Så er der kommet nogle ekstra stigninger. Yeah. Og aktierne, alle de her darlings, tech og de grønne, de har fået noget revival og blev sted igen og været stadigvæk helt oppe i skyerne prismæssigt. Mm. Og nu er vi altså der, hvor den her fest... Mm. Den ligner mere, at nu løber man ind i en perfect storm, og har gjort det jo de seneste uger her med de korrektioner, der har været.
Så for mig at se, Helge, så er det sådan, og vi har også diskuteret det rigtig, rigtig ofte i investeringspodcast med Hans og Larsen, men det er jo det der med, hvordan spiller lave og faldende renter ind på aktiemarkedet. Og indtil videre så har det været sådan, lave og faldende renter, det har investorerne jo taget imod med kysserne, det forstår jeg sådan set godt, fordi alternativ afkastet, det ser anderledes ud. Og det har gjort, at en lang række af de selskaber, hvor hovedparten af deres indtjen, den ligger langt ud i fremtiden, den har jo tiltrukket rigtig mange investorer. Men jeg tror på, at vi nu er ved en ændring. Jeg tror, vi står lidt ved en skillevej, der hedder, at renterne de er på vej op. Jeg tror jo ikke på, at renterne de eksploderer opad. Gældsætningen rundt omkring er alt for stor til, at man kan håndtere en markant stigning i renterne. Men jeg tror, at renterne er på vej op til et niveau og skifter lidt niveau, hvor de 10-årige renter i USA er på vej mod 2%. Og det er det, jeg tror, i kombination med den relativt høje prisfastsættelse, med investorpositioneringen og ikke mindst med udsigt til, at væksten formentlig har eller vil toppe i tiden efter corona de næste 1-2 kvartaler, så tror jeg, det er det, der kommer til at gøre, at investorerne ikke kommer til at galopere ud af aktiemarkedet, men at investorerne skal vende sig til en ændring. Jeg tror, renten spiller en rolle nu. Er du enig i det?
Ja, det tror jeg. Og så stadigvæk inflation, ikke? Og så den underliggende påvirkning, det har på renterne og så videre. Jeg tror, alle de her begreber bliver rodet sammen op i investorernes hoved, som de har troet, mange har nok troet, at den her grønne trend er så stærk, så den ikke bliver påvirket af sådan noget med, at renten stiger en lille smule. Men altså, herregud, det er jo sådan... Det fungerer, ikke? Det bliver det afkast, vi kan forvente os, når renten stiger af de her grønne selskaber, det bliver jo mindre.
Det er jo ikke, fordi vi ser os sure på de grønne aktier på nogen som helst måde. Det er, fordi vi forsøger at forberede investorerne på, at selvom der ikke nødvendigvis kommer nogle negative præciseringer fra nogle af selskaberne, jamen så kan man godt se, at en del af den prisfastsættelse, som der har været, bliver taget lidt ud, der bliver lukket lidt luft ud, og det skyldes simpelthen, at der er mere fokus på prisfastsættelse, og jeg tror, at den udslagsgivende ting i den der henseende, jamen det er jo de stigende renter. Det er jo fuldstændig ligesom, hvis du køber en maskine i en virksomhed, Helge. Hvis du i stedet for at have et afkastkrav på 2%, har et afkastkrav på 3%, jamen så ser din investeringskalkyl, den ser jo anderledes ud, og det er vel også den måde, som investoren de reagerer på, er det ikke det?
Jo, det er klart. Og man kan sige, jamen vi har jo set det her momentum, der har været i de her aktier, og vi har jo også sådan snakket både før og efter og under udsendelserne. Kan det nu trække mere? Og jeg for mit eget vedkommende har jeg virkelig sådan tænkt, skulle jeg have været med? Skulle jeg have set det her med, at man kører på momentum og alt det her? Men det er altså ikke rigtig mig. jeg synes, at nu kommer vi måske tilbage til noget, der er mere normalt.
Ja.
Hvor man skal stockpikke, og man skal kigge på regnskab, man skal kigge på nøgletal og alle de her ting. Det har man jo været forskånet for i lang tid her, hvor der har været pengerigelighed i markedet.
Det er jo ikke noget, vi sådan har set i det store og hele, for så vidt angår de store amerikanske aktier. Det er jo ikke sådan, så Amazon er faldet 25%, eller Apple er faldet 20% eller noget af den stil. Men hvis vi kigger i Danmark, hvis vi lige fokuserer ind på Danmark, Helge, så har vi jo faktisk set en lang række eksempler på selskaber, som er blevet kursklædt af. Også sådan, så investorerne de kan mærke det. Vi så Demant, som godt understøttet af deres kapitalmarkedsdag, hvor investorerne blev lidt skuffet over, at det jo først var i 2023, de skulle tjene penge på communications. Den er faktisk faldet med 30%.
Ja, det er rigtigt. 30%, det er altså vildt meget.
Det er jo ikke, fordi Demant er et dårligt selskab. Demant er et verdensklasse selskab, men som bare på kurs 390 var prisfastsat fuldstændig til perfektion. Og det er et rigtig godt eller et rigtig dårligt eksempel på, at noget af den der lidt varme luft, noget af den her prisfastsættelsesluft, den her multiple luft, den bliver trukket lidt ud af selskabet, fuldstændig på samme måde, som tilfældet har været lidt med Ørsted, Netcompany, Vestas og Ambu. Ambu er måske lidt specielt, fordi Ambu jo regulært set, og desværre, og vi kommer senere tilbage til det i det her afsnit, er kommet med endnu en negativ præcisering. Men generelt set, Helge, jamen, så har vi jo set nogle af de her danske darlings, jamen, der er blevet lukket et sted mellem 10 og 25-30% kursluft ud.
Ja, men vi har jo også talt om gang på gang, at Gud, kan de klare mere? Og så lige med Demant har jeg sådan, jeg tænkt, jamen det er jo et selskab, man har brug for et kursfald i den, for at starte forfra i en langsigtet pensionsportefølje. Så det er jo meget godt. Jeg kender faktisk ikke ret mange private investorer, der overhovedet nogensinde taler om Demant, men der er sikkert også nogle større investorer, som har brændt sig på den her, lige det her tilfælde. Vestas og Ørsted ved vi jo godt, det vælter jo ind med private investorer, men Demant er sådan en, der den kører lidt under radaren alle steder.
Demant har jo leveret 2 eller 3 opjusteringer i år, de lavede en, og vi har været inde på det investeringspodcasten tidligere, de leverede en meget, efter min mening, meget offensiv guidance, da de startede året, og bød ind med, så vidt jeg husker, midtpunktet af deres forventning var 3 milliarder i EBIT. Jeg synes faktisk, det var en meget stærk guidance, og siden dengang, så synes jeg, kan huske, at de opjusterede 2 gange. Og ja, selvfølgelig har de haft en kapitalmarkedsdag, som var lidt skuffende, men når det er lidt skuffende, så kan man sige, at når kurs så falder med 30%, så er det altså ikke udelukkende, at det er lidt skuffende. Så er det kombinationen af, at det er lidt skuffende, og investoren, de sidder og kigger på en prisfastsættelse, som om det ikke set, den er stratosfærisk, men det er nok meget tæt på, at man kan sige, at den er bevæger sig i de øvre
så har vi også det fænomen, som vi også har snakket om før, det er jo det her med, at udlandet trækker sig ud af de her dyre danske aktier, og de trækker sig ud med en god gevinst hjemtagning, ikke? Det må man sige, for de har været nogle af de første til at gå ind i starten på opturen.
Man kan sige, at hvis man kigger i høreapparatsindustrien, så er det jo faktisk sådan, at jamen, så kommer man ikke udenom Danmark. Vi har jo tre selskaber, som er meget, meget stærke, og derfor så er det meget naturligt, at globale investorer de søger mod Danmark, og når de så globale investorer så ligesom trækker følehornene lidt til sig, og må ikke, at den her nedjustering fra GN i Hearing også har gjort ondt en lille smule værre, jamen, så er det klart, så skal investorerne de skal ud på samme tidspunkt. Lad mig jo understrege, det er ikke fordi, at vi anbefaler, at du skal sælge dine aktier i Demant Netcompany, Ørsted, Ambu, SimCorp eller hvad der ellers kan være. Det er heller ikke, fordi vi anbefaler, at du skal købe dem, men det er mere nogle illustrationer på, at nogle af de her danske selskaber, verdensklasse selskaber med verdensklasse kompetencer, at når der bliver fokus på prisfastsættelsen, jamen så er der også nogle af dem, der står først for, når der skal gives en kurs ørefin.
Og når vi nævner det verdensklasse selskaber, så er det også nogle selskaber, man kan være nogenlunde tryg ved at have liggende på den meget lange bane og være en meget tålmodig investor i. Fordi hvad er det, vi ser? Vi ser cashflow, overskud og alt muligt for de her virksomheder, kvartal efter kvartal, og det kan, og Novo også er et tydeligt eksempel på det. Så det er ikke der, man har nok har mest uro, selvom de falder meget tilbage.
For et par uger siden, Helge, 3-4 uger siden, så var vi inde på, at når insidere de køber ind, jamen, så er det et tillidsvækkende signal. Det vi så, det var, at CEO'en i Ambu, Juan José González, han var op med en stor tegnebog og købte for 26 millioner kroner. Vi så, at i GN, Store Nord, jamen, der var der et stort bestyrelsesinsiderkøb. Og normalt så vil man sige, så er det et vidnesbyrd om, at så er der altså fred og ro og ingen investeringsugler i mosen, og så kommer der ikke nogen negative præciseringer. Men for så vidt angår lige nøjagtigt de her to selskaber, så vil man sige, Ambu, de kom jo med en negativ præcisering, også selvom de ligesom forsøger at sige, at den underliggende udvikling i deres forretning, den er faktisk inden for det, som de satte sig mest på, den er positiv. Men investorerne tager jo udgangspunkt i, at nedjustering er jo en nedjustering. Så det, jeg skal spørge dig om det her, det er, var det en form for et falsk signal, når det var sådan, at investorerne tog det store insiderkøb i GN og i Ambu positivt op?
Det vil jeg faktisk ikke sige, fordi man tager jo altid de der insiderkøb, når de er store. Det tager man jo altid som et positivt signal på den lange bane. Og når jeg siger på den lange bane, det er, der kan sagtens ske noget, for man har jo muligheden for et insiderkøb i nogle bestemte vinduer. Og så kan man jo sidde og veje for imod med den viden, man nu har, når man er insider. Og jeg vil sige, når man køber for 26 millioner per, hvis man ved, at der kommer noget, der sender kursen endnu længere ned. Jamen så...
Det er et meget stort beløb. 26 millioner.
Det er
et
stort beløb, og jeg vil sige, jeg er helt overbevist om, at der er altså en direktør i Ambu, der tror på det her på den lange bane.
Man kan også sige, at bestyrelsesformanden i Ambu har været ude og sagt, at vi har fuld tillid til udviklingen, vi har fuld tillid til ledelsen.
Ja, ja.
Men man må bare sige, at når man er i en situation, hvor man har en prisfastsættelse som Ambu, som kræver, at de der vækstmål de bliver indfriet, så får det en meget stor effekt på aktiekursen. Havde det været hvilken som helst andet selskab, hvor man nedjusterer den organiske vækst fra 17-16% og nedjusterer sin EBIT-margin en lille smule, så er det ikke det, som vælter læsset, og det er ikke det, som er problematisk. Men det problematiske, det er, når det er gentagne gange, man er kommet med en negativ præcisering, hvor man startede året med ca. 20% forventet vækst, så gik man til 17-20, og nu går man så til 16, jamen så er det problematisk, når prisfastsættelsen den er stratosfærisk.
Og nu har vi jo set gentagne gange, at når der kommer et fald i Ambu, så er det dybt, og så vender den tilbage igen.
Så vender den lidt smule
tilbage den gang. Men de andre gange har den kommet op over igen ret hurtigt. Ikke? Så man straffes, når man ligger med en for høj kursfastsættelse i forhold til nøgletal.
Når man kigger på GN, Helge, så den nedjustering, der kom fra GN, jeg synes faktisk, det var en lille smule overraskende, at der kom en nedjustering i Hearing. Altså jeg havde måske egentlig forventet, at man kunne være mere skrøbelig i forhold til udviklingen i headset-delen, altså i audio. Simpelthen fordi, hvis man kigger på udviklingen fra Plantronics, og det er jo dem, som har sådan her, det her duopol inden for den her industri, så har de jo brokket sig, eller i hvert fald været kede
af,
de mangler reservedele, eller chips, eller forsyningskæderne, og så har de, når de skal transporteres rundt i verden, så er det dyrt, uanset om det er til lands, til vands og i luften. Så jeg har faktisk forventet, at der ville komme, den svaghed, der ville komme i audio, så kom det hearing. Det er vel lidt overraskende, er det ikke det?
Ja, det er det, men det kan vi jo ikke rigtig forklare. Mm. Altså vi må jo bare tage det for gode varer, det der bliver meldt ud. Men det er da underligt, at audio ikke er ramt hos GN, ligesom den er hos Plantronic.
Ja. Den tredje ting, vi skal ind på i dag, det er jo det, som alle folk på et eller andet tidspunkt har snakket om inden for de sidste 2-3 uger. Nej, det er ikke Evergrande eller Evergrande. Det er de her gaspriser, som jo går fuldstændig amok, Helge. Der er jo i visse henseender, så er det naturgaspriserne, som vel er 4-5-6 dobbelt eller noget i den stil i spotmarked. Det er de helt korte priser. Det er ikke naturgaspriserne i 2025 forward-strukturen, som ændrer sig, men det er de helt korte priser på naturgas. Er det udbud efterspørgsel? Er det et udtryk for, at der er investeret for lidt? Er det et udtryk for, at er det et forvarsel om, at den grønne omstilling, den byder jo på, hvad skal man sige, større og flere fluktuerende priser? Eller er det slet og ret et spørgsmål om, at det er Putin, der har overhånden, sidder på de europæiske naturgasressourcer og ligesom tænker, det er egentlig meget fedt der?
Altså, Putin og en gasledning for Rusland, det er jo ligesom at invitere fanden med til aftensmaden, ikke? Altså, rent politisk har det været en varm kartoffel igennem mange år.
Du tænker på den der Nord Stream 2?
Man sidder og tænker på, at det er en lidt dum situation. Tyskerne må i hvert fald, så lukker vi atomkraftværkerne, og så skal vi over til vind og sol.
Ja.
Og det tema har vi også diskuteret før, og det er jo sådan, jamen det kan jo ikke afløbe, hvad når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, jamen så skal vi i gang med kraftværkerne, og hvad skal der ind på kraftværkerne? Ja. Kullet er jo ikke godt CO2-mæssigt, og så er det naturgas i stedet for. Mm. Naturgas er bedre end olie at brænde af, meget bedre, også meget bedre end kul, men alligevel, det ligger jo vold. Tænk, hvis vi får en kold vinter. Det bliver dyrt at være sydeuropæer.
Men det synes jeg faktisk egentlig, der slår du egentlig takstokken an til noget, som jeg synes er lidt interessant, fordi de sidste 10 år, der har vi vel hørt relativt meget, og koncentreret de sidste 10-12 måneder, der har vi vel hørt relativt meget om den her gennemsnitlige stigning i temperaturen. Så det mest sandsynlige, Helge, det er vel ikke, at vi får en kold vinter. Det mest sandsynlige, det er vel, at vi får en gennemsnitsvinter, eller varmere end gennemsnit. Er det ikke det?
Ja, så spiller det jo ikke sammen. Der sker jo nogle flytninger i klimaet rundt omkring, så lige pludselig får man snevejr i Sahara og alt muligt andet. Det er ligesom det, der sker. Og man kan sagtens få meget kolde vinter nogle steder, og også i Europa, selvom der er en global opvarmning. Og jeg tror jo bare, at man har ikke rigtig styr på det vejr, sådan, hvor er det egentlig talt globalt, det bliver værst. Man er faktisk enig om, at de områder, Afrika og Asien, og der er nogle steder, der bliver meget hårdt ramt af temperaturstigninger, hvor vi andre får en meget volatil vejr. Mm.
Gaspriserne, Helge, var det bare sådan noget, der skete i slutningen eller midten af september måned, varet ind i oktober måned, og vil det så være sådan, at vi i november måned, der vender vi tilbage til mere normale vilkår, når det er sådan, at frygten for en meget kold vinter måske fortager sig en lille smule, og Putin viser sig som at være redningsmanden på samme måde som Gazprom, som jeg kan huske som interesseret fodboldtilhænger og har fulgt med i, at Gazprom har jo været, så vidt jeg husker, storsponsor i Schalke 04 i mange år, det vil sige, de er jo dybt inde i Tyskland.
Ja, nej, det er jo ikke kun det der frygten for en kold vinter, der gør det. Det er jo også det, at frygten for at ikke at sat sig på nok ordre på gassen. Mm. Altså, og det er ikke kun på grund af en kold vinter, det er jo også på grund af, at man ved udmærket godt af sol. Det producerer ikke så meget el i vinterhalvåret, og vinden, den blæser ikke altid. Altså, det er det der reservelager, at man ikke skal lukke fabrikation og alt muligt ned, fordi man ikke kan producere el nogen steder i Tyskland, når de grønne ikke går ind. Altså, det er jo, vi har jo kun en brøkdel af grønne elressourcer til rådighed, sådan altså globalt. Så vi står jo lige pludselig også med på olie og gas. Jamen, der er sgu nogle steder, hvor der er jo ikke investeret i, jeg tror, siden 17-18 i større omfang. Altså både renovering og vedligeholdelse og alt mulige steder. I Norge har man været flittige til det, men slet ikke i Mellemøsten. For eksempel, der har de altså problemer nu med at skalere positionen op, ikke?
Man kan sige, at de sidste 3 måneder har været lidt udfordrende for nogle af de grønne investorer, hvorimod dem, som har investeret i olie og gas, jamen de har jo tjent rigtig gode penge, og man kunne måske lidt spøgende sige, at de grønne investorer, de har trukket sorte pære.
Ja, det må man sige, og det har de ikke gjort frivilligt. Altså, der er rigtig mange, der siger, når de, hvis de virkelig skal gøre noget godt, så skal de investere i det grønne. Ikke? Så er man et rigtig godt menneske, og vi to får jo forhøjet, hvis man investerer i et sort selskab, så er man så er et sort menneske. Ikke? Eller, altså, det duer ikke. Men man skal jo tænke på, at udfasningen af de fossile brændstoffer, det tager lang, lang tid. Mm. Og mange år endnu, og hvis man vil gøre noget grønt, kan man også investere i sort, fordi den pengestrøm, der kommer fra det sort der, den placerer de sorte energiselskaberne i grøn udvikling.
Ja, så man kan sige, at det ene udelukker ikke det ene. Andet, det ene er faktisk en forudsætning for det andet, og det er jo ikke, fordi vi politisk tager stilling til noget som helst overhovedet. Vi kigger på det ud fra et investeringssynspunkt. Helt kort, Helge. Stigende energipriser, stigende gaspriser, stigende oliepriser, det er jo skat på forbrug. Tror du, ja eller nej, tror du, det er det, som investorerne om cirka en måned kommer til at kigge på, tilbage på, og så ligesom sige, det var altså ikke super godt, for så vidt den går forbruger tidligere ting og sager?
Altså alt, hvad der, når priserne stiger, også omkring noget, der er så centralt som ens bolig og opvarmning og alt det, og så det transport, så vil det selvfølgelig tage noget forbrug ud.
Ja.
Men altså, jeg tror ikke, det betyder, at det står i Danmark. Altså,
hovedparten af regningen i Danmark for langt de fleste forbrugere, den er jo skatter og afgifter, og derfor så er det variable element, det er lidt mindre.
Ja, og så hvis man, jeg tror, den kan være hård i USA, for eksempel.
DSV har leveret endnu en opjustering i den her uge. Det er jo ikke første gang, og det er sikkert heller ikke sidste gang, at DSV de præciserer deres forventninger opad. Vi har set, at Mærsk 3 gange i løbet af 2021, så vidt jeg husker, har oppræciseret deres forventninger. Jo ikke nødvendigvis, fordi de jo gør sig ekstra umage i forhold til, at de plejer at være meget flittige og meget at gøre sig umage med, fordi raterne til vands og i luften, de er helt fantastiske. Det viser jo, at vi langt fra er færdige med eftervirkning efter covid-19, eftervirkning efter, der er nogle store havne i Kina, der lige pludselig bliver lukket ned en måned, og når de havne de bliver lukket ned, jamen så er det jo så effektivt system, så er det de der skibe, som plejer at løbe til kaj og bliver tømt, jamen de kan ikke noget, så de venter derude, og så videre, og så videre. Vi får vel endnu 2 kvartaler mindst, Helge, hvor den her unormale situation, den var ved. Men efter de 2 kvartaler vil det så være slut, fordi det er jo vigtigt for investorerne at huske på, at hovedparten af den ekstra medvind, som DSV og Mærsk har fået i 2020, og ikke mindst i 2021, den er jo skabt af de høje rater, og hvis de høje rater skal normaliseres igen, så kommer du lige pludselig til at se indtjeningsniveauet se anderledes ud, og du kommer til at se nogle vækstrater, som er negative indtjeningsvæksten.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo meget forventeligt, at det på et tidspunkt sker. Så er det et spørgsmål, om det sker efter 2 kvartaler, eller der kommer yderligere kvartaler. Jeg er jo meget spændt på, og det er jo igen det her med den dark horse. Jamen, hvad sker der med covid-situationen globalt, når vi skal hen over i en vinterhalvår? Ikke? Ja. Altså der kan jo ske rigtig, rigtig mange med ting. Især i Asien er de voldsomt påvirket. Thailand og New Zealand og Australien og alle mulige steder. Så vi må lade det stå lidt åbent, hvor længe vi har det her pres på retterne i opadgående retning, eller at de stabilt holder så højt. Jeg tror, vi to kan være meget klogere måske i januar og februar måned og sige, nå ja, det var ikke så slemt, så man skal nok ikke sidde i Mærsk i marts. Eller sådan, ikke? Gør nogle vurderinger på den baggrund.
Det bliver fuldstændig ligesom Søren Kierkegaard, livet det leves forlæns, og så lærer man det baglæns.
Ja.
Det var de 5 emner, som vi havde valgt at tage med i afsnit 87 af investeringspodcast med Hans og Larsen, om aktiemarkedet er midt i et hamskifte, om de store insiderkøb i Ambu og GN var falske signaler, om gassen går energipriserne, og så endnu en opjustering fra DSV, som jo viser de her unormale tider, for så vidt angår fragtraterne til vands og i luften. Og nu jeg nævner 5, så var det jo sådan set 4, men den 5. den vil jeg sådan set allerede nu tease en lille smule for, med mindre og med forbehold for, om der sker nogle markante ting i næste uge. Jamen så i næste uge, Helge, så har vi et par ting på programmet, som jeg tror og håber interesserer private investorer. Der er nemlig rigtig mange, der meget ofte siger og er irriteret over, når det er sådan, at store investorer de sælger sig kort i nogle biotech-aktier. Det har vi jo en del betragtninger på, og det håber jeg på, at I har lyst til at tune ind, hvorfor det er helt naturligt, at nogle hedgefonde de løbende har solgt sig kort i biotech-aktier. Hvis I vil have en preview på det, så gå ind i afsnit 76 og 77 af investeringspodcasten Hans og Larsen, hvor vi var inde på, at det kræver stor tålmodighed. Og den anden ting, som jeg vil tease en lille smule for, som vi kommer ind på i afsnit 88 i næste uge, det er, at vi varmer op til Glasgow. Har du været i Glasgow, Helge?
Ja, det er godt nok mange år siden, så der var jeg også helt i fodbold.
Vi kommer ikke til Glasgow, men når jeg nævner, at vi varmer op til Glasgow, så er det fordi, der er jo klimatopmøde i Glasgow den 31. i 10. til den 12. 11. Det er ikke fordi, vi skal rapportere fra Glasgow, men vi kan måske komme ind på nogle af de emner, som vil præge nogle af de overvejelser, som de grønne investorer de kan tænke på. Og det jeg tror helt sikkert, at det bliver et nyt og stort tema. Tak fordi I følger med. Jeg håber, at I også er med i næste uge i afsnit 88 af Investeringspodcast med Hans og Larsen. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.